con sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wiixataa amajjii 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 1 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuun Baqqaaduu Mararaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophiiwwan torban ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalatee gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan adda addaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu immoo kan nuti himtu jaallanneedha.
Hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo ministeerri dhimma alaa chaayinaa haaraan Chingang imala 71 biyyoota Afrikaa 5 keessatti gaggeessuuf saganteeffataniin hojii isaanii kan jalqaban ta'uu ministeerri dhimma alaa biyyattii wiixataarraa beeksisee jira. Hanga yeroo dhiyootti Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara chaayinaa akka turan Chingang guraan dhala sagalii hanga 16 Itiyoophiyaa, Gaaboon, Angoolaa, Beeninii fi Masriir akka daawwatan dubbi himaa akka ta'an Waang Weebniin ibsa miidiyaalee guyyaa guyyaa kennaniin ibsaniiru. Masrii keessatti barreessaa olaanaa Diigii Arabaa waliinis wal arguuf jiru. Ministeera Haajaa Alaa Haaraan kun tarkaanfii aangawaan iddoo sanarra turan duraanii kan hojjetaa turan hordofaa akka jiran yoo ta'u waggoota 13 oliif waggaa waggaan imala gara Afrikaatti taasisanii jiruu isaanii jalqabu turan. Kunis chaayinaan michuu aadaa Afrikaa waliin qabduu fi guddina hariiroo chaayinaa fi Afrikaa iddoo guddaa akkatti kennitu agarsiisaa jedhan Waang. Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti dhiibbaa uumuuf jecha chaayinaa waliin wal'aansoo wal qabaa jirti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden walga'ii muddee dabre Waashintan keessatti gaggeeffame irratti hoogganoota Afrikaaf waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Daandiin balalii xayyaaraa kan Itiyoophiyaa kan ammaan dura hin baratamnee fi namoonni umrii hanga tokko keessa jiran akka xayyaaraan hin imalle uggura kaa'ee jechuudhaan jiraattonni magaalaa Maqalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen umriin isaanii 16-65 gidduu ta'e jimaata dabree irraa jalqabee imala xayyaaraan ta'urraa ugguramnee jedhu. Hojjetaan buufata xayyaara Maqalee tokko kan maqaansaa akka ifatti hin ibsamne gaafate akka dubbateetti maanguddootaa fi namoota yaala fayyaaf imalan qofaaf dursa kennaa akka jiran oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kana ilaalchisee daandii balalii xayyaaraa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Doktoroonni daangaan hin uggurre yookaan MSF baatilee muraasa darban keessatti bulchiinsota naannolee 6 keessatti wal'aansa fayyaa kanaaf hattamaa fi deebii gama gargaarsa namoomaa laalchisee gaaffii dhiyaatuuf deebii kennaa akka jiru ibsee jira. Kunis bulchiinsa naannoo Afaar, Amaaraa, Gaambeellaa, uummattoota gama kibbaa, Somaalee fi dhiyeenya kan ammoo Tigraay keessa namoota jiran tajaajila akka kennu MSF beeksisee jira. Hojjetoonni isaa barbaachisummaa gargaarsa namoomaa fi jijjiirama gama argamsiisuun loogii tokko malee gaggeessuu akkatti fufus hubachiisee jira. Keeniyaa keessatti ajjeechaa qabsaa waa'ee namoota saala walfakkaataan jaalalleewwan walii ta'anii Edwaan Chiloba kan reeffisaa kukkutamee saanduqa sibiilaan daandii cinatti gatamee argame irratti poolisiin Keeniyaa shakkamtoota dabalataa to'annaa jala oolchuusaa miidiyaaleen dilbata kaleessaa gabaasanii jiru. Kanneen mirga namaaf falman namoota akka Edwin kanneen hawaasa keessa jiran eeguudhaaf carraaqqii cimaan akka godhamu waamicha dhiyeessaniiru. Poolisiin jimaata darbee akka jedhetti ogeessa surraa kaasu kan hiriyyaa yeroo dheeraa Edwin ture to'annaa jala oolcheera. Dargaggeessi ganna 25 kan ta'e Edwin Chulubaa Keeniyaa keessatti adda duree qabsaa'aa akkasumas moodeelii fi dizaayinara faashinii ture. Sanbata darbe shakkamtoonni biroo 3 reeffa saagatuu keessatti gahee qabu jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii gabaasni miidiyaalee qondaaltota poolisii waabeeffatan gabaasaniiru. Reeffa Edwin Chulubaa magaalaa Eldoret irraa gara kiiloomeetira 40 fagaatee kan argame konkolaataa reeffasaa baatee ture irraa erga gatamee booda ture. Doonin boqqolloo fe'ee galaana Masrii irra deemaa ture boodarra bishaan keessaa gara lafaatti ega ba'ee booda bishaanitti akka deebi'u ta'uusaa abbaan taayitaa sulula Suwiis wiixataa har'aa ibsee jira. Dhaabbanni tajaajila sulula Leet jedhamu akka jedhutti dooniin moggaafama maqaa MV Glory jedhamtu naannoo magaalaa Qantaaraa cina bulchiisa sulula Suwiis Ismaa'iliya jedhamutti bishaan keessaa baate. Dhaabbatichi akka jedhutti dooniin sadii harkisanii bishaanitti deebisuudhaan akka deemu gochuuf hojjetaa turan. Qondaaltonni dooniin kun lafa akka rukutu maaltu akka taasise waan beekan gadi fageenyaan kan hin qabne turan. Kutaalee Masrii ka bulchiisa gama kaabaa dabalate gaafa jilbataa haala qilleensaa maan mudatee ture. Odeeffannoo hordoffii saatalaayitii kan dhaabbati oduu Associated Press xiinxalee akka agarsiisutti dooniin MV Glory jedhamtu kun sulula Suwiis kan daandii tokko qofa qaburra buufata doonii Sa'id jedhamurra gara kibbaatti galaana Mediteraaniyaan irratti argamu ishee ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deemsa sagalee kennuu marsaa 15 booda akkasumas turtii guyyaa 5 booda waliigaltee kanneen mirga leellisan waliin tolfameen miseensi koongirasaa kan kaaliforniyaa Kevin McCarthy afyaa'ii mana maree ta'uun jimaata darbe filatamanii jiru. Pireezidaan Baayiden ibsa baasaniin McCarthyidhaan baga gammaddeettiin jedhan. Kana malees yeroo danda'ametti warra rippaabilikaanotaa waliin hojjechuu qophiidha jedhanii kanneen sagalee kennanis rippaabilikaanonni ana waliin hojjechuu akka of qopheessuu qaban ifa taasisaniiru jedhan Baayiden. Kana laalchisee oduu booda gabaasa qabna. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dilbata kaleessaa galgala magaalaa Teeksaas kataate Elpaasoo daawwachuudhaan godaantota waraqaa eenyummaa hin qabne kumaantamaan lakkaa'aman kanneen daangaa Meeksikoo waliin jiru qaxxaamuruun ce'an ijaan egaa arganii booda gara Meeksikootti imalanii jiru. Meeksikoo keessatti walgahiin naannoo kan ministeera muummee Kaanaadaa Jastin Truudoo dabalate magaalaa Meeksikootti gaggeeffamu dura pireezidaantiin Meeksikoo Andiree Maanuweel Loopees Obraador wiixata har'aa mariidhaaf pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden keessummeessaa jiru. Godaansa jijjiiramni qilleensaa daldalaa fi oomisha kanneen jedhan mata dureewwan gurguddoo ajandaarra kaa'aman keessaati. Itti gaafatamtuun pireesii White House Karin Jean Pierre akka jedhanitti Baayiden erga pireezidaantii ta'anii as imala gara Meeksikootti gaggeessan kan jalqabaa ta'e kanaan mul'ata waloo kan Ameerikaa kaabaaf qaban ni guddisuu jedheen eegaa jedhaniiru. Jean Pierre akka jedhanitti Baayiden daldala meeshaa waraanaa qoricha sammuu namaa adoochu akkasumas seeraan ala namoota deddeebisuu ittisuuf gama kaaniin immoo jijjiirama qilleensa naannoo fi godaansa sirna hin qabne kan kutaa sanatti gaggeeffamaa jiru waltumsanii furuuf Baayiden waan labsan qabu jedhaniiru. Hoogganoonni Meeksikoo, Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa walga'ii kibxata borii gaggeeffamu kana dura haadha warrootii isaanii wajjin har'a irbaata qophaa'etti hirmaataa jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tole galatoomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaan nu wajjin tura. Bulchiinsi magaalaa Shaggar guyyaa har'aa mana maree bulchiinsa isaa hundeessee jira. Manni marichaa yaa'ii jalqabaa kan geggeesse yommuu ta'u miseensonni mana marichaa yaa'ii kana irrattis waadaa seenanii jiru. Sahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi dhimma kana irratti.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiran magaalota shan Sulultaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoma Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haarawaan caaseffamuu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina heektaara 1,100 fi 1,060 irratti kan hunde famtata unis era meram sagalen america zratota anale magalota fi ganda akasmas magalota duran godina addana nafun finne jelat bulfamatran kanam magala shagar kesatti hinamatamne dubse jram obutadse gutama jrata ana sabata hawasidam
armandura niti godina addana nafun finne jelatore amma mo godina gibal tashawati kani ramadan ne jura jalgabarati hawasin hunde famu magala shagari umata jiddu gele kanyawan ta jiddu da kan kasa turan hawasan alatti wande ma jiddu da wante godina adda kanunde onnan bula jeta mutuma awasa godina da gelaga jiratani da ichura godina dana na bimi kanun de techa yero ma kanamo manni maliki namata me kanjeru da kanyan kani kasa giran gandota anara wanchi kirame gandoni kiraman yichun duran ganda fatan to ko kamna torre ganda kurator bada kan safu da kan gandia femmo ak godina kibel tasha wata ka titani bulan tayi kiya
jiratoni magalota magala shaggar kesat hamata man kes jiratani waye bulcin magala shaggar hara hunde fame kayo san faida safi malif akai jarame odifanno akahin qamne ibsanirum jiratonni kun itidabaludan waye hunde fame magala shaggar kanarratti ummata wali maringo dam hinjiro ifto minna hin qabu jechunis ibsanim obushmelis mulisa jirata magala burayu tausani dubatu
ega magala ni shaggar ga hunde famum idiarra da kenyinu si akka wasa tokkoti akanama magala nanno gere magala shaggari tiste dange fame ke sanama jiratutti ila wanni jalkabata wuni rajiru wawasi dokan jiratani nami wayadu nami awasa bakabu okana wasi akawatat bekana kabekat maria te faida metani wankana wasi maria te ratti asa ebo da ojira olu kabawanje dukamna garuti akkanama magala sana kesa jiratu tinu media marata genye kuni dogogora jalkabati genne yanna
imma hunde fa magala shaggari fi akkasumas hunde fa mana mare magali charra ilal sudan hoggantota bulchinsa magali charra debi argachudaf jirraqin harraftatis ne himil kofni yerotanu tikar argannu yote qabanne dianna gaba sagale amerikatif sahidamto finfinera
aye barakuma lama biddami lama walittibu insi kaba ethiopia ke sature waligalte ji asadasa ke samallate fameni edga tasgabaye boda bariha ranku milama biddami sadi bara abdini yokan abdi waligalte chasuni hoji irra ole hoji tijjira mu ajirama imma kanarratti gabasa duma wagga kane maddi odu roiters kopeste jallanen akattanuti kindesiteti italian
waraanni waggooti lamaaf ture kun rakkoo gargaarsa namoomaa hamaa kan fide yoo ta'u lubbuu uummata kuma kurna hedduutti lakkaa'aman kan galaafate namoonni miliyoona hedduun lakkaa'aman nyaata akka malee barbaachisaa akka dhaban gochuudhaan tasgabbii biyya afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummata isheen sadarkaa lammaffaarra jirtu itiyoophiyaa balaaf saaxilee jira adolessa lama bara 2022 darbe kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay marii maanguddummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffame hordofuun lola dhaabuuf waliigalan wal waraansi siviilotaa biyyattii keessaa kun adolessa bara 2020 tti ka jalqabame yoo ta'u kunis ji'ootaaf gamlameen himannaa walirratti dhiyeessan egaa hammaatee booda muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo osoo hin qabatiin dura gara waggootii kurna sadiif Itoophiyaa irratti olaantummaa ka qabaataa ture addi bilisummaa uummata Tigraay mootummaan naannoleetti fayyadamee aangoo kan giddugaleessaa gochuu barbaada jechuu ni mata. Dr. Abiy Ahmed immoo addi bilisummaa uummata Tigraay aangoosaa kan guutummaa biyyattii deeffachuuf yaalii gochaa jira jechuu ni matan. Gamlameen inni tokko yaada sakaanii hin fudhatu. Iittaan mirga namoomaa gama hundaan raawwatamu kunis ajjeechaa seeraan alaa humnaan gudeeddii fi saamicha dabalatee gaggeeffamuusaa dhaabileen tokkummaa mootummootaa komishinni mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa muude akkasumas dhaabbata oduu Rooyters dabalatee miidiyaalee hedduun galmeeffamanii jiru. Gamni hundumtuu himannaa kana ni haalan waliigalteen tolfame jaarmiyoonni gargaarsaa ka sadarkaa addunyaa. Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu akkatti fufan taasisee jira. Torban darbe kan mootummaa ka ta'e daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa gara magaalaa Maqaleetti balalii eegalee jira. Garuu abdiin nagaaf jiru ammallee mirkanaa'aa miti.
adda bilisummaa uummata Tigraay akka jibbituu fi akka diinaatti ilaaluun mootummaa muummicha ministeeraa Abiy cina dhaabbachuun kan waraante Eertiraan torban darbe humna ishee hamma tokko magaalota gurguddoo Tigraay lama keessaa baasuu eegaltus waraanni ishee walumaa galatti Tigraay keessaa bahuu fi dhiisuu isaa laalchise ammatti wanti ifa ta'ee hin jiru. Hanga humnootiin Eertiraa Tigraay keessaa hin baanetti jechuudhaan humnootiin Tigraay hidhannoo hiikkachuu diduun diinummaan wal ilaaluun deebi'ee jalqabe balaaf saaxila jechuun dippiloomaatonnii fi xiinxaltoonni yaaddoo qabu. Afrikaa bahaa keessatti humna waraanaa fi dippiloomaasiin humna ka qabdu Itoophiyaan tarsiimoodhaan biyya waraanaa miidhamte Somaaliyaa, Keeniyaa fi Sudaan gidduutti argamti. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti jalqabame sana dur investoroonni diinagdeedhaaf gara Itoophiyaatti yaa'aa turan. Kunis diinagdee biyyoota Afrikaa harkaan hin tuqamiin keessaa tokko ka'ee kan jaarmiyoota biyya alaatii fi banamaa ta'uu jalqabe keessaa argachuuf gara Itoophiyaatti imalaa turan. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti dandeettii quubsaa qaba jedhamee kan ilaalamu waraanni Itoophiyaa humna naga eegumsaa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan Somaaliyaa keessatti qooda olaanaa kan qabu yoo ta'u walaba ta'es loltoota isaa gara sanatti ergaa ture. Gama gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun kufaatiin jiru ammas itti fufee jira. Dhaabileen gargaarsaas waraanni Ukireen keessaa balaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jirurraa xiyyeeffannaa garagalchee jechuun komatu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu baatee adoolessa keessarra ga'ame Itoophiyaa kaabaa keessatti nagaa waaraa argamsiisuu danda'u dhiisuu isaa murteessuuf dhimma ijoo ta'a. Dhimmoonni gurguddoon furmaata argachuu qaban keessaa humnoonni Eertiraa fi kanneen biroo mootummaa Itoophiyaa cina dhaabbachuun waraanaa turan Tigraay keessaa baasuu fi egeree lafa falmisiisaa bulchiinsi Tigraay fi naannolee ollaa Amaaraa kan kooti jedhanii himatan sana dabalata. Michoonni addunyaa waraana kana xumuruuf waan guddaa hojjetan gamtaan Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaan kibbaa maanguddummaan gidduu seenanii araara kan argamsiisuun kan gargaaran yoo ta'u rakkoo Afrikaa kanaaf furmaata Afrikaa argamsiisan Yuunaayitid Isteets paartiilee araara kan hin kabajne irratti qoqqobbii kaa'urraa duubatti akkan jenne ibsitee jirti. Itoophiyaan fedhii investoroota biyya alaa deebistee jajjabeessuu kan barbaaddu yoo ta'u gurgurtaa harka 40 kan mootummaa akka ta'e Itiyoo Teleekoomii fi karoora addaa hayyama teleekoomii guutuu lammataa kennuuf irra deebitee hojjechuu eegaltee jirti. Kana malees gurmaa'insa liqaa garee 20 kan Common Framework jedhamu jalatti kan xiyyeeffatte yoo ta'u sagantaa liqii maallaqa haaraa jaarmiyaa maallaqa addunyaa gaafattee jirti. Garuu deemsa waraanaa biyyattii keessaa haala jiru walxaxaa taasise.
Tole qophiin keenyatti fufee jira amma ammoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata ishee. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteets afaan yaa'isaa filachuudhaaf dhimmataa ture. Dhimmi sa'aatii tokko hin fudhanne guyyaa 5 itti fudhatee jira. Seenaa waggaa dheeraa dhimma siyaasa biyya kanaa keessattis waan haaraadha jedhameera. Dhimma kanarratti beekaa misoomaatii fi dimokiraasii akkasumas siyaasa Yuunaayitid Isteets nama dhiyeenyatti waggaa dheeraadhaaf hordofan Dr. Baaruu Dhugumaa wajjiniin marii taasifnee jirra. Seenaa wal fakkaataa kanaan dura ture irraa ka'uudhaan ilaalu Dr. Baaruun waliin na caqasu.
In 1855, that was Congress irratti akka seenaarra hubadhutti it took them vote 133 isaanitti fudhate hamma kana dheeratte kan yeroo kun ta'aa ture immoo akka seenaan jedhutti biyyi literally boba'aa ture duulli ka'ee wal lolaa ture nama baay'eetu dhumaa jira ture. Kuni cimina demokiraasiin isaas of keessaa qabu nutti agarsiisa. Demokiraasiinis immoo fagaatee akka ijaaramu gochuudhaa fi sitizaniin biyya sanaa maalitti komiitii of gochuu qaba isa kana hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf akka nuyi rafleektii irratti goonu nutti agarsiisa argama jechuudha.
Paartiidhuma
afaya isa na tibe ESA tu yu waligalu abe. Partin suni muamma parti republikano tati kongresi ke satama sagale chala argatejira era biya kana ke satikana bode sagale an murtau parti ruma kana kana raigamu akana tae waligalte abu kana saanite ni wajinini fula durati biya bulcho irati yada namme United States kaburati wantini homo njiru
amma umri kenya kanati sami amma snapshot ini agar kita nanti abang ni wana kasih kita nanti spekulasi gitu abai ofing juga akan terfakat untuk Davy kosusi Davy surati sehingga mobilnya karena over 200 years si saja kerja akamit kini ada naga esan ilalun berjaga malih parking kungkain ni amma lama terjuru lama sana kita mau composition lama sani malika Yerobi yukun abate warra seera sana katabani warra garbummani makti kenya raiti kenya indikan nuf garbate indikan nuni kesa warra fuhamne muna mich ala thane maal jika museera kasi katabame fi ati kesa dabarre yero yero anni wala son ta e wala jay chan ta e maal ta e fi otu seera sani sana kajefatani ufnekan yedana genyi. Kana kesa dabarre ufnekan genyi. Kana fi, iba hingo data garu institution ini hama yowarati abati. Seri san hama yowarati bafatani itin obu shajirani. Iminan ni abu fiti, wanto kesu amti wanti yidu kana. Ega 2020 ila shiri abekani yastagi wanti bari sana msu kandesu. Kanin biya kana. Rakho kana chalo kesa utu hinga shinka ina debi institution in saati yiki adan saja alabate demokrasi in saja humje kwete alabate jiru raide nama
gala toma baye amaga Kevin McCarthy marsa kutashan bode ega pilata mungisi warri conservative wo parti numa republicano takana kesa akahal dure taka pre-condition if yoka na gochuta baate sagale Hara kenine gasi bufna yada jedusi itika kahalbure waika aniti kanjari jarakesa amito kusagale kenef wantikun fulan wat hinta ajetani yadu yota yamasimo siyasa biya kana kesa tifulan wat kisulale wat devistanitu jabenya demokrasi biya kana rati aldure kana kaunimo malfidu danda
Konsenni abacun rejera rakof dufnenda a ba akman sila singe de institution saat ada saat datuma tilabate ba i fagoda nungo me utu nje fagon demin republikani kesa fula ba i tujira amanti adada kan kaban tujira true conservative jiro war iti amana ni worry fringe right wing ni left wing kum akora right wing dem ke so worry left wing ni simo juro isa kana extreme ti konta ko tudi da kan scientific kali mate ni diskasi ko tudi dan dele kana fi ma de chumbar ba de republican party ta mare a cike san gosa ba e tudi ra amma kana rubutan profile sa ne roni lalu gosni ba insa namu managa namu wanta future bi ya kana ti worry yada ni ja fe yo sel kuna cike sagale amma je to ko bodde ban to cike sa fa le kai yi makarfi ku fis na waje de gudina biya kana ta shi akamitin kana ne wulti ku fa waje to ko wariya dan jajirani conservative ya amma ne survive go ai dan amanan garu akuma ti jette abban ta eta e wanta kana yero yero an distract yo gadi e sa da ku dan dai it can even lead to civil war ido mana bari male kera mo agare kana dura kana kana ero ina no ani personally what I feel may not matter but I'm optimistic that in Gujarat system they could endure what I mean
haye dr baru ummata hordoftu takenyati ni ingalate fanna amamo qopi kenyata nutikena sportida Gabasni sporti arra atletik sit afi kubba milarratti kantiye fatata a atletin Ethiopia. Salamun barga fi atletin Ertra Rahil Danieli dorgommi figi chakatta murabiya Spain ke sattita sifame. injifatanii jiru. Karaa biraatiin immoo shaampiyoonaan biyya Afrikaa yookiin Chaan jedhamee beekamu jimaata dhufuu jalqabee Aljeeriyaa keessatti taasifama Itoophiyaan dorgommii kanarratti yeroo sadaffaadhaaf hirmaachuudhaaf deemti. Eebbisaa Naggasaa dhimmoota kanarratti gabaasa qaba. Ittaanee dhiyaata.
Odeeffannoo atileetiksiitiin jalqaba. Fiigicha qaxxaamura biyya Ispeen magaalaa Elgobiraatti kaleessa yeroo 79ffaaf dorgommii irratti dhiiraan shaampiyooniin olompikii Salamoon Bargaa Itoophiyaarraa fageenya kiloomeetira 10.8 olaantummaa isaa eeguun gonfatu yeroo jalqabaatii fi atileetiin Eritiriyaa Raahel Daaniyeel dubartootaan injifachuu dandeesseetti. Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen baay'ee hawwataa fi wal falmisiisaa kan ture yoo ta'u, atileetonni 1:05 bahanii sa'aatii walitti dhiyaataa keessatti xumuruu danda'aniiru. Bargaa magaalaa Elgobiraatti yeguu injifatu kun yeroo 2ffaaf yoo ta'u deeqaa 38 fi sekendii 14 kan mo'ate. Dhalataan Itoophiyaa biyya Bahareen fiigu Birhaanuu Balaw sekendii 13 Salamooniin caalamuun 2ffaa yeguu bahu atileetiin Ispeen Adel Makal 3ffaa ta'uudhaan dorgommii kana xumureera. Fiigicha kiloomeetira 7.6 dubartoota gidduutti fiigameenis baay'ee hawwataa kan ture yoo ta'u atileetiin Eritiriyaa Raahel Daaniyeel deeqaa 25 fi sekendii 43 ture kan injifachuu dandeesse. Atileetiin Keeniyaa Edna Cheptok 2ffaa atileetiin Bahareen Javi Wilfred 3ffaa ta'uudhaan xumuruu danda'aniiru. Shaampiyoonaan biyyoota Afrikaa yookiin Chaan jedhamuun beekamu jimaata dhufuu amajjii 13 biyya Aljeeriyaatti jalqaba. Tapha kanarratti biyyoonni 18 kan hirmaatan yoo ta'u Itoophiyaan yeroo 3ffaaf shaampiyoonaa kanarratti ni hirmaatti. Bara 2007 Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa wal dorgommii kana kan ifoomse yoo ta'u waggaa lamaa booda bara 2009 qopheessummaa Ivory Coastiin shaampiyooniin jalqabaa qophaa'uun biyyi Dimookiraatik Koongoo shaampiyoonaa ta'uun ishee ni yaadatama. Shaampiyoonaa kanarratti biyyoonni hirmaatan taphattoota dorgommii liigii biyyaalessaa isaanii irratti taphatan of keessaa qabaachuu akka qaban Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa CAF ifoomsuun isaa ni yaadatama. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa dargaggoota haroowwanii kan guutamee fi shaampiyoonaa biranaa irratti ga'umsa gaarii agarsiisuu akka danda'u tilmaama argateera. Haala kanaanis ramaddii A jalatti qopheessuu shaampiyoonaa biranaa kan taate Aljeeriyaa wajjin kan ramadamte yoo ta'u taphashii jalqabaas Mozambiik wajjin jimaata dhufu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 3 irratti falmishee gaggeessiti. Aljeeriyaan immoo taphabaniinsaa Liibiyaa wajjin ni taasisti. Bara 2014 fi bara 2016 Itoophiyaan shaampiyoonaa kanaaf kan dabarte yoo ta'u taphara maddii qofarratti hirmaachuu ishee alatti qabxii fooyyaa fiduu hin dandeenye. Biyyoonni kan akka Dimookiraatik Koongoo fi Morookoo yeroo 2-2 shaampiyoonii Chaan kana ta'uun olaantummaa isaanii yeguu qabatan Tuuniziyaa fi Liibiyaan si'a 1-1 fudhachuu danda'aniiru. Tapha FA Cup marsaa 3ffaa kaleessa taphatameen gareen Pep Guardiolaatiin hoogganamu Manchester City'n dirree isaa Etihaaditti Chelsii simachuun goolii baay'ee 4-0 moggataa isaa injifachuun gara tapha marsaa 4ffaatti darbuu danda'eera. Kamisa darbee tapha Premier League irratti goolii 1-0 Chelsii injifachuun qabxii 3 fudhate kan bahe Manchester City'n kaleessa immoo morkii FA Cup irraa akka bahu taasisuu danda'eera. Kun immoo leenjisaa Chelsii kan ta'an Graham Potteriif torbaan gaarii hin turre. Deeggartoonni komii qaban kan agarsiisan yoo ta'u teessoo leenjisummaa isaanii irraa ka'uu akka danda'anis dubbatamaa jira. Manchester City'n jifannoo kaleessaa Chelsii irratti agarsiiseen imala shaampiyoonummaa ta'uu fi deemaa jiruu fi ofitti amanamummaa cimaa ta'eeraa fi keessumaa taphataan lammii Aljeeriyaa Riyaad Mahrez tapha lachuu irratti goliiwwan mo'achiisan galchuusaa akkasumas immoo dargaggoon kan akka Julian Alvarezii fi Phil Foden gahumsa isaanii gaarii irra jiraachuun isaanii Pep Guardiolaa fi galaa guddaa ta'aniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden.
Kalama tadi afuri kara dera mila muri Kalama tadi afuri maratoni katta muri Kalama tadi afuri mirga muri
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenya irrattis nu argachuu dandeessu. Gulaaltuunii fi qophii kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii dabarsaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyoosariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Baqqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.